Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi Bosna i Hercegovina i multietnička država iz perspektive Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, uloga dijaloga. Uvodnu riječ održao je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, koji je napomenuo kako Bosna i Hercegovina nema drugu tradiciju osim multietničke i multireligiozne, te da na osnovu tog iskustva mnogi mogu učiti. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Božo Ljubić danas i sutra učestvuje na sastanku specijalnih radnih grupa Parlamentarne skupštine Mediterana u Dubrovniku. Današnja tema rasprave biće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Bogdan Lisovolik, obznanio je kraj krize u ovoj zemlji, te najavio kako građani već naredne godine mogu očekivati bolji životni standard. 5 žena ranjeno je u eksploziji u karaoke baru na jugu Filipina, dok traju strahovanja zbog mogućih novih terorističkih napada u zemlji. 4 pobunjenika poginula su danas u napadu snaga libijskog lidera Muamera el-Gaddafija na njihove položaje zapadno od Misrate. Najmanje 7 civila poginulo je jutros u napadu NATO snaga na istočni dio Tripolija, saopštili su libijski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države izrazile su spremnost da pomognu Ankari u rješavanju problema sa sirijskim izbjeglicama, koje posljednjih dana u sve većem broju stižu u istočnu Tursku, javlja turska agencija Anadolia. U Tursku je do sad stiglo 10.500 izbjeglica iz Sirije, među kojima je i nekoliko desetina ranjenika. U Ankari se strahuje od novog, još većeg talasa izbjeglica, pošto se sukobi u Siriji posljednjih dana nastavljaju u pograničnim mjestima prema Turskoj. Argentinska policija zaplijenila je više od 440 kg kokaine i određenu količinu oružja na jednoj luksuznoj jahti koja je plovila pod američkom zastavom, a pretpostavlja se da je brod plovio ka Europi. Po osnovu njemačke potjernice u Austriji je uhapšen 26-godišnjak, osumnjičen da je pripadnik jedne terorističke organizacije, saopštile su austrijske vlasti. Njemački mediji javili su da je osumnjičeni prošao obuku u terorističkom kampu u pograničnom rejonu Pakistana. Grčka očekuje odluku ministara financija eurozone koji bi trebali odobriti isplatu 5. tranše prošlogodišnjeg kredita za financijski spas, da bi Atina izbjegla neposredan rizik bankrota. Očekuje se da će Međunarodni monetarni fond odobriti svoj dio tranše početkom jula. Ako nova sredstva budu odobrena, Grčka će dobiti 12 milijardi eura pomoći Europske unije i MMF-a od 110 milijardi odobrenih prošle godine. Bez ovog novca Grčka bi bankrotirala u roku od mjesec dana. Istovremeno, grčki premijer pozvao je danas poslanike da podrže rekonstruiranu vladu koja treba da provede ekonomske reforme, jer bi neplaćanje duga bila katastrofa. Gotovo polovica grčkih glasača želi da parlament odbaci paket oštrih ekonomskih reformi na koje je grčka vlada pristala u zamjenu za drugi paket međunarodne pomoći kako bi izbjegla insolventnost. Svrgnuti turski predsjednik Ben Ali odbacio je sve optužbe protiv njega uoči sutrašnjeg početka sudskog procesa u Tunisu koji će se voditi bez njegovog prisustva. Proces se vodi protiv Ben Alija i njegove supruge zbog prisvajanja velike sume novca, nakita, oružja i droge pronađenih u predsjedničkoj palati. U nastavku dana u Bosni i Hercegovini će mjestimično pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak, a više sunčanog vremena bit će u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 18 i 26, na jugu do 32 stepena. Vijesti pripremila i čitala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. U okviru višednevne konferencije o Zapadnom Balkanu u Sarajevu, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Gordon poručio je da je Bosna i Hercegovina u ozbiljnom zaostatku na putu evropskih integracija u odnosu na susjede.
Opasno je pojačana nacionalistička retorika. Bilo je pokušaja da se unazade reforme koje su neophodne da bi se Bosna i Hercegovina pridružila Evropskoj uniji i NATO-u.
podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku u Evropsku uniju visoka i dalje u rasponu od 75 do 90% pokazala istraživanja.
Ljudi Evropsku uniju prosto gledaju kao nešto što će im donijeti bolji ekonomski život.
Iako u srcu Evropske unije, Belgija je protekle sedmice obilježila neslavni jubilej, godinu dana od izbora bez formirane nove vlasti.
Dva odvojena svijeta postoje danas, svijet politike koja više ili manje uspješno pregovara o boljitku Belgijanaca, a sa druge strane su obični ljudi koji nikako ne shvataju zašto se političari spore oko institucionalnih stvari koje nemaju ništa sa svakodnevnim životom.
U Tuzli već nekoliko godina djeluju male informatičke firme koje rade za svjetsko tržište.
Nema razlike da vi znači želite se educirati u nekom Microsoft centru u Americi, Njemačkoj i bilo gdje, znači isti standard ima i naš centar u Tuzli i u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina ocjenjena regionalnim liderom kada je u pitanju usklađivanje domaćih zakona o sigurnosti hrane sa Evropskom unijom.
Bosna i Hercegovina je u pitanju implementacije sigurnosti hrane i politike ocjenjena od 42 zemlje kao vodeća u regionu ili iznad toga regiona.
Na vratima Evrope.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Philip Gordon posjetio je prije nekoliko dana Bosnu i Hercegovinu i u okviru konferencije o Zapadnom Balkanu u Sarajevu govorio o američkoj politici u BiH, ali i o njenim evropskim perspektivama. Istovremeno istakao je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država, Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu zaostaje za ostalim zemljama regiona i čini korake unazad.
Balkan je ključni dio Europe, historijski, geografski i kulturološki, i njegova budućnost je u euroatlantskim integracijama. Duboko smo posvećeni građanima Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je postigla značajan napredak od strahota 90. godina, ali u proteklih 4 ili 5 godina ne ide u pravom smjeru. Opasno je pojačana nacionalistička retorika. Državne institucije i Daytonski sporazum drsko su osporavani. Bilo je pokušaja da se unazade reforme koje su neophodne da bi se Bosna i Hercegovina pridružila Evropskoj uniji i NATO-u. Generalno govoreći, BiH političari su više nego spremni da podgrijavaju etničke strahove i sopstvene interese stave iznad potreba građana koje bi trebali zastupati. Ukoliko se to ne zaustavi, Bosna i Hercegovina rizikuje da zaostane za zemljama regiona koje postižu napredak.
Da bi se vratila na pravi put, poručuje Gordon, Bosna i Hercegovina mora funkcionisati kao država, a da bi to bilo moguće, BiH političari hitno moraju postići napredak u tri oblasti.
To su formiranje vlasti, poštivanje državnih institucija i Daytonskog okvira, te provođenje neophodnih reformi. Prvo je formiranje vlasti na državnom nivou. Bez široke koalicione vlasti, Bosna i Hercegovina ne može donositi odluke neophodne za napredak po pitanju euroatlantskih reformi. Vremena za gubljenje nema. Ako se ubrzo ne formira vlast, ekonomske posljedice bit će ozbiljne. Kreditni rejting zemlje već je oboren. MMF i druge financijske institucije jasno su rekli da Bosna i Hercegovina neće imati pristup dodatnim kreditima dok ne formira novu vlast. Drugo, BiH političari moraju pokazati posvećenost Daytonskom okviru i spremnost da se povinuju odlukama državnih institucija. Osporavanja Daytonskog okvira, koja su došla iz Skupštine Republike Srpske, nisu prihvatljiva i nisu kompatibilna sa evropskim integracijama. Lideri i građani Republike Srpske moraju odlučiti da li žele imati veze sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Nastavit ćemo promovisati nove reforme, uključujući ustavnu, jer su one neophodne za funkcionalnu državu da bi Bosna i Hercegovina ispunila zahtjeve za pridruživanje Evropskoj uniji. Konačno, Bosna i Hercegovina mora napraviti reformu vlasti. Budućnost Bosne i Hercegovine je u njenoj integraciji u Evropsku uniju i NATO. Kad se formira vlast, očekujemo da će Bosna i Hercegovina riješiti pitanje vojne imovine kako bi se mogla uključiti u akcioni plan za članstvo u NATO-u, te usvojiti zakon državnoj pomoći i provesti popis stanovništva i uskladiti ustav sa odlukom suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, što su uslovi za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Uz to, Bosni i Hercegovini je potrebna funkcionalna vlast na državnom nivou koja će imati kompetencije da se efektivno angažuje sa Briselom i aktivno učestvuje u procesu prijema u Europsku uniju.
Reforme za Europu.
Istraživanje koje je provedeno kraj prošle godine u 61. bosansko-hercegovačkoj opštini pokazalo je da podrška građana Bosne i Hercegovine u ulasku u Europsku uniju je i dalje visoka i u rasponu od 75 do 90%. Istraživanje se odnosilo na stavove građana Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Većina ispitanika između ostalog vjeruje da će ulaskom u Europsku uniju dobiti kvalitetniju socijalnu zaštitu i bolji životni standard, ali istovremeno i strahuje da će tada Bosnu i Hercegovinu napustiti mladi i obrazovani ljudi. Rezultati istraživanja su dio publikacije pod nazivom Na putu ka Europskoj uniji, koja je između ostalog pokazala i da Europska unija kao ideja nikada nije u potpunosti zaživjela u BH društvu. Zabilježila Aida Đugum.
Koliko se građani Bosne i Hercegovine osjećaju Evropljanima, na što ih asocira pojam Evropska unija, koji su njihovi strahovi, a koje prednosti za ulazak u Evropsku uniju, pitanje su na koje je odgovorilo 1500 ispitanika širom Bosne i Hercegovine. Šef istraživačkog centra Pride Communication Srđan Puhalo kaže.
Za najveći broj ljudi u Bosni i Hercegovini, kada kažemo Evropska unija, prvo na pamet pada više radnih mjesta i bolja ekonomska situacija. Na trećem mjestu se nalazi bolja budućnost mladi, tek na četvrtom mjestu mogućnost lakšeg putovanja.
Prema ovom istraživanju, 90% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak u Europsku uniju, s tim da je eksplicitno za bilo 44,7%, a skoro isto toliko podržava ulazak u Europsku uniju ukoliko će imati koristi od toga. Ekonomija je primarni razlog zašto Bosanci i Hercegovci žele živjeti u Europskoj uniji. Na pitanje da li se kao građani Bosne i Hercegovine osjećate Evropljanima, ispitanici su odgovorili.
54 kaže da osjećam se Evropljaninom, a 43,5% kaže ne osjećam. Evropljani najviše nalazimo među pripadnicima hrvatske etničke grupe, potom među Bošnjacima, a najmanje među Srbima. Ali ono što je još interesantnije je da li će iz ovih koji se ne osjećaju Evropljanima, iz rodice euroskeptici i oni koji će pružati, ajde da kažem, otpor u evropskim integracijama ili neće, to je jedno interesantno pitanje o kojem možemo dalje razmišljati.
Porazno je da većina građana, bilo da se smatraju Evropljanima ili ne, ipak ne znaju mnogo o uređenju Evropske unije. Srđan Puhalo.
Skoro 2/3 građana BiH svoje znanje o Evropskoj uniji ocjenjuje, odnosno procjenjuje kao loše.
Upravo to neznanje je problem, smatra Tija Memišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra, jer je očigledno da u Bosni i Hercegovini nedostaje politička kultura.
Da se namjerno izbjegava da se pružaju informacije o Evropskoj uniji, da se Evropska unija nikada, da tako kažem, ovdje nije prodala kao pravi projekat, kao pravo rješenje za budućnost ove zemlje i svjesno s ovim temama manipuliše. Potpuno je razumljivo zašto, jer naime onog trenutka kad se opredijelite za Evropsku uniju, proces postaje transparentni i vi stvarno morate da pokažete rezultate. Znači, iz nekog prostora fluidnog, populističkog, relativizirajućeg, mi ulazimo u polje racionalne politike koje jako puno suža prostor za djelovanje političkih elita koje su, ako tako mogu reći, razmažene slobodom i veličinom poljem djelovanja koje imaju do sada.
Iako postoji ogromna podrška BH stanovništva euroatlantskim integracijama, to se ne odražava i na rad političara, naglasila je Memišević.
Mi imamo podršku za ulazak u Evropsku uniju između nekih 75 i 90% konstantno u zadnjih 10 do 15 godina i to se uvijek i svugdje citira kao izniman primjer i u inostranstvu i kod nas. Međutim, mi vidimo da to nema apsolutno nikakvog odraza na politički život. Programi političkih stranaka, djelovanje političkih stranaka uopšte ne odražava ovu podršku stanovništva za ulazak u Europsku uniju.
U Europskom istraživačkom centru smatraju da bez obzira na aktivnosti civilnog društva i na značajna sredstva koja su uložena za promociju projekata Europske unije, Bosna i Hercegovina nije napravila značajni iskorak, jer BH građani i dalje ne uviđaju kakve će konkretne koristi imati od Europske unije.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Iako u srcu Evropske unije, Belgija je protekle sedmice obilježila neslavni jubilej. Godinu dana od izbora, čiji rezultat je kao ključni akter reformiranja vlasti na scenu doveo dva suprotstavljena politička koncepta, desnu secesionističku novu flamansku alijansu na jednoj i valonske socijaliste na drugoj strani. Do sada su zabilježeni brojni pokušaji formiranja vlasti, svi bezuspješni. Svima na pamet pada sada jasna paralela sa našim prilikama. Moguće je da je ima, ali tek kada se gleda iz daleka. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Belgija, tačno godinu dana nakon izbora, funkcionirajući samo u tehničkom smislu, nije ni nakon bezbrojnih pokušaja da se posredovanjem i bilateralnim razgovorima nađe zajednički jezik, ni korak bliže vladi nego što je bila prvi dan nakon izbora. A ideja formiranja vlasti je bila jednostavna. Kraljev posrednik, u saglasnost svih strana, na papir je stavio zahtjeve svih stranaka koje su dobile najviše glasova, u prvom redu secesionističke NVA na flamanskoj i socijalista na valonskoj strani. Sve je objedinjeno u jedan dokument koji je sadržavao, vjeruju mnogi, dovoljno elemenata za neophodne reforme, ali i garancije da njima niko neće biti na gubitku. Bio je to najozbiljniji pokušaj formiranja vlasti do sada. Zvali su ga historijskim, sve dok kraljev posrednik Johan van der Lanote nije objavio. Moram da zaključim kako je bilo nemoguće dobiti svih sedam partija da zajedno pregovaraju. Zato sam zamolio kralja da okonča moj posao kao medijatora. Tako je prije par mjeseci govorio polutužni, polurezignirani, sada već bivši kraljev pregovarač, socijalista i ministar u nekoliko bivših vlada, a ovako su nedavno u Briselu na propale pregovore o budućnosti zemlje reagovali sami Belgijanci. Sramota, sramota, uzvikivali su protestanti ulicama glavnog grada. Niko više ne može da shvati da su institucionalna pitanja, podjela vlasti, budžeta, važnije od budućnosti zemlje i njena dva podijeljena, ali ipak belgijska naroda. Posljednje ankete govore da se jaz ne smanjuje. Bogatiji i secesi skloniji flamanci optužuju valonce za propast pregovora, dok valonci tvrde da se Flandrija okreće od Belgije i kralja, misleći samo na svoj džep. Vođa frankofonskih socijalista Elio Di Rupo. Kako se usuđuju, za njih frankofoni kao da ne postoje. Vođa secesionističke flamanske NVA Bar de Wever. Zašto me ponižava na ovakav način? Kralj Albert II. Izgleda mi kao da je umijeće kompromisa nestalo iz naše zemlje. Baudouin Remy živi dvostruki život. Preko dana je novinar na belgijskoj državnoj televiziji na frankofonskoj valonskoj strani, gdje između ostalo pravi ozbiljne političke analize još ozbiljnije situacije u kojoj je Belgija, a uveče, kada završi posao, hita u obližnje pozorište gdje u satiričnom komadu uzima lik poznatih belgijskih političara. Ovaj put je to Elio Di Rupo, valonski socijalista koji bezuspješno sa drugom stranom već mjesecima pregovara o formiranju vlade. Publici se to sviđa i u sve većem broju dolazi na predstavu novinar i komičar Baudouin Remy. Dva odvojena svijeta postoje danas, svijet politike koja više ili manje uspješno pregovara o boljitku Belgijanaca, a sa druge strane su obični ljudi koji nikako ne shvataju zašto se političari spore oko institucionalnih stvari koje nemaju ništa sa svakodnevnim životom. To stvara jaz između ta dva svijeta, a humor na neki način uspostavlja most povjerenja i pomirenja politike i naroda. A flamanski nacionalista Bar de Wever je čest razlog za smijeh valonske publike, mada njegova ideja podjele zemlje nije nimalo smiješna. Naprotiv, čujem da loše ide Valoniji. Ne želim ipak komentarisati šta se zbiva u inostranstvu. Belgija, za mene je sigurno da ću je podijeliti, to je moj san godinama. A na flamanskoj strani smijavaju frankofone da loše govore holandski jezik. Komičar Bert Kreusmans, umjesto da zbližava političare i narod, pokušava zaliječiti pokidane veze dva belgijska naroda. Kada neko pita kako vidite drugu stranu, za Flamance su Valonci lijeni, vole da rade u državnim službama na račun ostalih, a Valonci će za Flamance reći da su arogantni, bogati, ali čak ni svoj jezik ne govore ispravno, već koriste holandski dijalekt. Tako stoje stvari, suviše je nerazumijevanja i predrasuda. Večerašnja predstava flamanskog komičara bi trebala ugostiti i kolegu sa valonske strane, gdje bi se obojica izrugivali predrasudama sa obje strane. Međutim, to se ne sviđa flamanskim nacionalistima, okupljenim oko Vlaams Belanga, koji demonstriraju Belgija se raspada, Belgija se raspada. Nacionalistički Vlaams Belang, Anik Pontier.
The Flemish people have always
been. Otkako je stvorena Belgija, Flamanci su ugnjetavani od strane Valonaca, onih koji govore francuski jezik. Riječ je u suštini o poštovanju naroda. Bert Kreismans. Ima i drugih stvari koje su važne, na primjer fudbal, Standard, Anderlecht, Brugge, zatim belgijsko pivo. Ima stvari koje su u ovoj zemlji zaista važne. Treba ipak reći da belgijska država, za razliku od sličnog nama bliskog primjera, ipak funkcioniše. Tehnička vlada je uspješno nosila evropsko predsjedavanje. Ako pitate ljude na ulici da li im je teško, pate li bez vlade, tek tada će se prisjetiti da im državu vodi automatski pilot.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
U nastavku afirmativne priče i domaći uspješni primjeri. U BIT centru u Tuzli već nekoliko godina djeluju male informatičke firme koje rade za svjetska tržišta. Te firme vode mladi i perspektivni stručnjaci koji su imali ideju i od ideje napravili biznis. U prilogu koji slijede govore o uspjesima, preprekama, ali i o činjenici da se sve može postići samo ako za to postoji volja i ambicija. Slušamo Maju Nikolić.
Svakodnevna slika u javnosti kako u Bosni i Hercegovini mladi ljudi nemaju perspektive te im politika onemogućava napredovanje postala je gotovo pravilo u koje građani sve više vjeruju. No iskustva iz Tuzle govore suprotno. U ovom gradu ima mladih ljudi koji su nakon završenog studija vani vratili se u svoju zemlju i napravili unosna radna mjesta. Rade po europskim standardima za europsko i svjetsko tržište na polju informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Jedan od njih je Zlatan Mulabegović, direktor firme Algebra Edukacija.
Mi smo uspjeli dostići tu nivo znanja u kompaniji, nema razlike da vi znači želite se educirati u nekom Microsoft centru u Americi, Njemačkoj i bilo gdje, znači isti standard ima i naš centar u Tuzli i u Sarajevu. Sve moguće standarde koje zadovoljavaju te informatičke firme tog nivoa koje se bave edukacijom vani i mi smo morali zadovoljiti. Od licenciranog softvera, hardvera, klimatiziranih učionica, rasporeda sjedenja. I ključna stvar je bila ovdje, znači da bi se nešto tako počelo, su bile financije. Nas je trojica, smo uložili zajedničke svoje pare i krenuli smo s tim projektom i nosili smo ga. Znači mi možemo tek sad reći nakon 5 godina da je firma stabilna, da je prebodila sve početne neke bolesti, jako puno radimo sa Europskom unijom.
Amir Hasanović, profesor elektrotehnike u Tuzli, doktorirao je u Americi. U Ameriku ga je odvela želja i ambicija, nikakva štela ili rodbinska veza. Nakon doktorskog studija vraća se u Bosnu i Hercegovinu, donosi američka iskustva istraživanja i kroz projekte održava vezu sa svjetskim tržištem. Smatra da njegov primjer svaki mladi čovjek može slijediti, a potrebno je sljedeće.
Znanje, želju da se usavršava svakodnevno, cjeloživotno učenje, to je mantra savremenog društva, to je ono što ljudi moraju shvatiti. Živimo u dinamičnom svijetu, svijet se mijenja svakodnevno, globalan je, takmičimo se ne između sebe, takmičimo se na tom globalnom tržištu i prije svega znači znanje se mora svakodnevno usvajati, nova znanja.
A znanja mnogim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini ne nedostaje, jer poznato je da su mnogi otišli iz naše zemlje i danas su vrhunski svjetski kadrovi. No sreća ranijih generacija je što su se nekada takve prilike same ukazivale, a danas takve prilike čovjek mora sam stvoriti i izboriti se za njih. Tako je uradio i Zlatan Mulabegović.
Vama je dovoljno imati pametnog čovjeka, dva kompjutera, vezu na internet i već možete razvijati software i prodavati u internacionalno. Sve ove zemlje u tranziciji ima jako veliki prihod godišnji u GDP od IT-a. Recimo skoro 20%, jedna Bugarska ima, ali oni imaju jednu vojsku programera, firmi koji izvoze svoje softvere u Ameriku, Kinu, Japan, zapadnu Europu i treba napraviti zakonske okvire gdje treba jako malo uložiti, a mi imamo izuzetne inženjere koji izlaze iz naših fakulteta koji su u stanju biti konkurenti na tržištu.
Na fakultetu elektrotehnike su također zahvaljujući globalnoj mreži mladi ljudi uz profesora Nermina Suljanovića stvorili laboratorij i programirali za Telekom Slovenije.
Evo, otvorili smo jednu novu liniju sa firmom PPC iz Mannheima i tu imamo jednu pondu trenutno da idemo s njima i sa univerzitetom u Heidelbergu gdje je ponovo industrijski projekat koji će se kasnije očekujemo razviti u neke projekte koje financira Europska unija i imamo neki par ideja za neke infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, ponovno sa nekim firmama iz Slovenije.
No i ova trojica inženjera, Zlatan, Amir i Nermin, priznaju da su u Bosni i Hercegovini prepreke ogromne, ali da ih ne treba shvaćati kao problem preko kojeg se ne može, već problem koji treba riješiti. Nermin Suljanović i Amer Hasanović.
Kantonalni projekat je smiješan, ne znam da bijete 1200 maraka za istraživački projekat. To treba ukinuti, treba se fokusirati na jedan i reći, ok, dajmo sad barem 100.000 maraka u godini dana za samo jedan koji ima najveće vjerojatnoće da uspije. Mi pokušavamo da to promijenimo i mislimo da ćemo promijeniti. Ali definitivno, ako pogledamo sad 7 godina iza nas, šta smo radili, imamo pomaka.
Ograničenja u Bosni su mnogo veća nego bilo gdje drugo u svijetu, ali mi pokušavamo da se nosimo s tim problemima koliko god možemo, upravo aplicirajući one prakse koje smo naučili vani.
I zato ako nemate posao ovdje, iskoristite globalnu mrežu, povežite se s tržištem i prezentirajte i sebe i svoju ideju. Najbolje poslove, kažu naši sugovornici, ne dobivaju najkvalificiraniji, nego oni koji su sebe najbolje predstavili.
U Bosni i Hercegovini ima još dobrih primjera. Da je od traženog ipak nešto i urađeno. Dokaz je usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa zakonima Evropske unije kada je u pitanju sigurnost hrane. A koliko je sigurnost hrane važna vidjela se upravo posljednjih dana od kada se Evropom širi smrtonosna bakterija Escherichia coli. Ostvareni napredak u oblasti sigurnosti hrane nedavno su potvrdili međunarodni stručnjaci na konferenciji u Sarajevu na temu analiza rizika u procesu osiguranja visokog stepena sigurnosti hrane. Zabilježio Zvijezdan Živković.
Zaštita od kontaminirane hrane, prisutnost genetski modifikovanih organizama u prehrambenim proizvodima, izgradnje specijalnih laboratorija za utvrđivanje ispravnosti hrane, samo su neke od tema kojima su se bavili učesnici konferencije. Analize nadležnih laboratorija u Bosni i Hercegovini pokazuju da se smanjuje broj otrovanih hranom kao i broj higijenski neispravnih namirnica. Za 5 godina postojanja Agencija za sigurnost hrane BiH dokazala je da efikasno provodi međunarodne i svjetske propise o sigurnosti hrane. To je prošle godine prepoznala i Svjetska zdravstvena organizacija, kaže direktor agencije Sejad Mačkić.
Bosna i Hercegovina je u pitanju implementacije sigurnosti hrane i politike ocijenjena od 42 zemlje kao vodeća u regionu ili iznad toga regiona.
Bosna i Hercegovina je uspjela zakonski regulisati zahtjevne propise u oblasti sigurnosti hrane, pitanje aditiva, boja i zagađivača u hrani ili pak načina deklarisanja hrane. Među posljednjim aktivnostima bilo je i usaglašavanje propisa kojim se potrošačima garantuje da će na tržištu biti samo zdravstveno ispravna voda. Portparol Agencije za sigurnost hrane BiH Dalibor Vidačak kaže da je agencija pripremila još 29 propisa, a koji će uskoro biti proslijeđeni na usvajanje Vijeću ministara BiH.
Donošenjem ovih propisa jamči se visok stupanj sigurnosti hrane našim potrošačima, uklanjaju se potencijalne ekonomske barijere koje Bosna i Hercegovina može imati prema zemljama iz okruženja i zemljama Europske unije i na jedan način nudi se domaćim proizvođačima da imaju ravnopravan položaj kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.
Sve češći primjeri vješte manipulacije prehrambene industrije u cilju veće proizvodnje ponukalo je Europsku uniju da donese oštre mjere u očuvanju sigurnosti hrane, kaže član upravnog odbora Europske agencije za sigurnost hrane Milan Pogačnik.
Europska unija je tako da traži optimalni put za varnu ishranu stanovnika građana. To sve temelji na naučnim dostignućima, na nadzoru svih ukrepa koje se izvode. To je onaj racionalni put kojega uvodi Europska unija i mislim da Bosna i Hercegovina dobro ide po tom putu.
Ponuda ispravne hrane i standardi zaštite hrane u Europi nikada nisu bili bolji, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Friedrich Johansen iz Njemačkog instituta za procjenu rizika. Međutim, problemi se uvijek mogu pojaviti, poput nedavne epidemije bakterije Escherichia coli, koja je usmrtila više od 30 osoba.
Još nikada u historiji nismo imali sigurniju hranu nego danas. To proizilazi iz toga što svaki farmer danas zna kako da uspješno koristi sredstva za bolju proizvodnju. Međutim, ni tada ne možete biti u potpunosti sigurni da koristite ispravnu hranu, jer to bi značilo da trebate 100% kontrolu nad proizvodnjom, što je nemoguće postići i mnogo košta. Zato bih rekao da ipak živimo i moramo živjeti sa svim rizicima koje donosi savremeni život.
Johansen je zadovoljan uspjehom Bosne i Hercegovine u usaglašavanju BiH legislative o pitanju sigurnosti hrane sa europskom. BiH je načinila značajan korak. ali ne i suviše veliki.
Smatram da je najveći izazov za Bosnu i Hercegovinu onaj političke prirode. Kada je u pitanju donošenje odluka, bosansko-hercegovački političari moraju raditi u interesu cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo jednog njenog dijela. To je ovdje ključno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u ovoj sedmičnoj emisiji Na vratima Evrope. Slušajte nas ponovo za 7 dana sa novim temama. Srdačne pozdrave iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa šalju vam Enes Hrnčić i Žana Kovačević.